Imumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri, itariki 10 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2018. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Taze mwese.
Kirazimye cyane kwiritiro badusaba 2400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uya kure mu bakiriye muratwara abakiriya nabo ntibashobora kwemerera iyo wabashyiraho kuko bacha basanga ingorane zirenze. Tuca duhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ingorane z'ubusanga hagati yacu n'ababosi.
Uwo ni umwe mu bunguruza abantu mu ntara ya Ngozi mu Burundi avuga ku kibazo cy'ikena ry'ibitoro muri iyo ntara. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urubanza rwa Theoneste Niyitegeka aburanamwe na komisiyo y'igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya genocide, ahavuga ko sentare itakurikije amategeko, hamwe n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Uwahoze ari umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Sudani y'ubumanuko General Paul Malonge Awane yashinze umuhari umushasha witwaje ibirwanisho uzwi ku izina rya South Sudan United Front. General Paul Malonge yabitangaje ejo ku munsi wa mbere, acavuga ko uwo muhari uzo utumbere kurwanya ibiturire, guhagarika ubwicanyi, kurwanira demokarasi, ubutungane, uburinganire hamwe n'umwidegembyo w'abanyagihugu. Awane yemeye kandi ko azokubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara yateye ku mukono mu kwezi kwa 12 umwaka uheze n'impande zose zishamiranye muri ico gihugu. Muvugizi uwo muhari South Sudan United Front izina ryiwe ni Sunday Dojon yabwiye ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa mbere aho ari i Nairobi muri Kenya ko uwo muhari uzokora kugira ushikane Sudani umanuko mu mahoro arama. Mushikiranganje yo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Sudani umanuko Michael Makwey yashimye kugira icavuze kuri uyo muhari mushasha wavutse. Yemeye kugira icashikirije ijwi rya Amerika kuri uyu munsi wa kabiri. Kinyamakuru cy'Abongereza Reuters gitangaza ko umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari azo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'2019. Bavuga ko byatangajwe n'ibiro byiwe kuri uyu munsi wa mbere jo, n'inyuma yaho abantu bari bamaze igihe babyibaza ko cyane bitewe n'amagara yiwe atari yifashe neza mu mezi atari make aheze. Uwo mutamo w'imyaka 75 yamaze igice kitari gito cy'umwaka uheze mu Bwongereza kwivuza indwara, ibiro byiwe bitashimye kumenyesha abatavuga rumwe na leta. Baramwagirije kuba atarafise ubushobozi bwo kurangura amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu kandi ko na leta yiwe itariko irangura ibikorwa byayo nk'uko bikwiye. Mu mwaka w'2015 niho uwo mutama wo mu idini rya Kiisilamu akaba aturuka mu ntara y'uburaruko bw'igihugu yatsinda amatora yahiganywemo na Perezida Goodluck Jonathan wo mugambwe People's Democratic Party PDP mu mfunyafunyo y'icyongereza. Abimukira b'Abanyafurika bari muri Israeli barafise ubwoba kuri kazoza kabo inyuma y'indwi iheze umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu ahagaritse umugambi yari yumvikanye ko n'ibindi bihugu bya Buraya warugamije gukemura ikibazo cyabo. Muri ayo masezerano hamwe n'ishami ryawo ni ryita ku mpunzi HCR bari bemeranije ko ica kabiri cy'abimukira 32,500 bari muri Israeli bari guhabwayo ubuhungiro, abandi basigaye bagatwarwa mu bihugu byo mu burengero bw'isi bya Buraya ku mfashanyo ya ONU. Aho bimukira b'Abanyafurika hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka kabo yari yizeye ko hari habonetse inzira yo gutorera inyishu ico kibazo. Ayo masezerano yari yasubiriye umugambi leta ya Isiraheli yari yatangaje mu ntango z'uyu mwaka wo gutahukana abo bimukira mu bihugu byabo abo bimukira bari muri Isiraheli mu bihugu byabo. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yarasezeranye ko ejo ku munsi wa mbere ko agiye gufata ingingo zikomeye zishobora no kuba igitero cya gisirikare muri Siriya. Ni nyuma yaho ubutegetsi bwa Bashar al-Assad nabo bicuritse ari u Burusiya na Iran bagirijwe igitero hakoreshejwe ubumara. Perezida wa Amerika Trump yongeye kuganira kuri telefoni na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron ubugira kabiri mu kiringo cy'iminsi ibiri. Abakuru b'ibihugu bavuganye ko amakungu akwiye kugira icyakoze kiboneka bikaba byashyikirijwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Champs-Élysées. Perezida Trump avuga ko agiye kubonana n'abategetsi ba gisirikare biwe hamwe n'abandi kandi ko hagiye gufatwa ingingo zikomeye mu masaha 24 ari imbere. Umushinganji wiwe wo kwivuna abansi Jim Mattis yemeje ko ashobora kuba igitero cya gisirikare ku butegetsi bwa Bashar al-Assad. Naho muri Siriya abasivile 11 barishwe ku munsi wa mbere ejo n'igisasu kitaramenyekana iyo caje kiva cyaturitse mu gisagara cya Idlib ni mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya. Igisagara kiri mu minwe y'abayisilamu b'intagondwa nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe rikorera muri Siriya ryishinze kugenzura iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Igisasu kandi cyarakomerekeje abantu 80.
Arakoze mugenzi wacu Louise kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Umukecuru Zura Karuhimbi wo mu karere ka Ruhango mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda avuga ko yanyegeje abatutsi jana mu gihe cya Jenoside. Umukecuru ageze mu zabukuru yabwiye ijwi rya Amerika yuko icyo gikorwa yagikoze abeshe abicanye yuko ari umurozi karuhariwe. Twumve ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi arabidushikiriza.
Zura Karuhimbi n'umwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora abatutsi bahigwaga mu gihe cya Jenoside. Uyu mukecuru atangaza ko yarokoye abatutsi bagera ku ijana, abatwa, abazungu ndetse n'abahutu bari barashatse abagore b'abatutsi kazi. Namusuyeho atuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka 106 nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye. Ubwo asobanura ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yari amaze kuba umukobwa w'inkumi. Ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi 100 y'amavuko. Ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye. Mukecuru Karuhimbi asobanura ko yabwiraga interahamwe n'abasirikare kuwinjira mu rugo rwe Nyabingi mugirira nabi.
Nisha batutsi jana
wabatungishaga iki ko nawe wari umukene
cyo gera nari mfi imana niyo yakoraga
bose bagutinyaga gute ku buryo bataza kuba kuhiga iwawe ngo babatware.
Nari mfite uko ibintu nkora ibintu nakoraga narabibambikaga namara kubibambika ngacisha ku nzu hose ni muzanya bingira barye
ukababwira uti mfite amagini bagatinya.
Mfite abakobwa babiri kabwira nti mucukuse bagacukuse nimbazanya bengenze hamagari akavuga bwa vundi bwo gucuma
abandi bati kokura mukecuru n'umuruzi afite nyabindi
tumwe mukecuru bati wanyoneye niwacu nirukiga batanya bengera yigira ati barazigira abakiga bagira nzanya bindi.
Zura Karuhimbi asobanura ko nta ntera hamwe yongiye gutekereza kuziwe kuko bakikaga ko ari umurozi ukarishye. Uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha abatutsi ayikura ku babyeyi be bahishaga bari mu kaga mu bihe byo hambere.
Mama Nyiranziza yahishaga abantu kuko yahisha inkindi ahisha Mukandutiye na Mukarwego n'abandi b'abanyabufundu mbere ubwo se twajyaga kwica abantu.
Uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa Nigena Zulfati Nige navuga ko leta igenera buri kwezi inkunga y'ingoboko uyu mubyeyi, gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose. Nige na Nyirasenge Zura bishimira ko bamaze umwaka umwe batujwe mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko babayeho nabi kuko baturanye babo babafite ishyari.
Ubu ninjoro iyo ndyamye sinsinzira, ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice. Ubu ngubu ngo afite amafaranga atagira uko angana, nk'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni. Ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso anjye kubera iki gucunga umutekano we. Sinyansinzira bibaho.
Ntabwo bishimira ko umukecuru wawe yamenyekanye yakoze ibintu bizima?
Ntabwo babyishimira, ndetse umuntu ashaka no kuguhaga akarara kwije, kandi ni ukuri ntayo. Si ubu baba mu mafaranga ajya guhinga, kubera ko mba nzi ubukene bwanjye ndaceceka nk'abihorera.
Uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi, Zura Karuhimbi yambitswe umudari w'ishimwe na Perezida Paul Kagame. Yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya Isilamu mu Rwanda. Iyi midari yose iyo umusuye ahita yikura aho yayibitse akayikumurikira. Uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atari afite ubushobozi bwinshi. Ibikorwa bye bituma asurwa n'abantu banyuranye, bikaba impamvu benshi mu baturanyi be bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga. Ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Kwiyunguruza mu bice bitandukanye ni ikibazo kubera ubukene bw'igitoro cya essence. Mu bice bitandukanye igiciro cyo kwiyunguruza cyadugijwe amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze arabidushikiriza.
Kuva muri zindwi zibiri ziheze, igitoro cya lisansi kiboneka nabi nabi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Mu gisagara cya Ngozi, ahahurira ingenzi zo mu buseruko, mu buraruko no hagati mu gihugu, hari amasitasiyo agera kuri atandatu. Ayo yose nta n'imagi igitoro cya lisansi rihabarizwa. Uyu ni umwe mu bashoferi bakorera ku gituro cy'imodoka zizunguruza abantu Ingozi zivuye Igitega.
Gitoro nko ngaho Ingozi mengo ntibagiye umengo muri indwi cyaje icyuri imwe naho nyine kwa karafa naho nyine nta minota 40 nacyo bacyarahamaze kubera imodoka zari zigikeneza nyinshi cyane. Abenshi twaratonze n'icwana byose twaruhiye gutana imodoka tuzisubiza mu mpangu kata gitoro tunyo. Igitoro ukikeneye ngaha anya sinumva ko ukigura ugomba gukora nka twe dukora transport kubera kirazimbye cyane. Kwiritiro badusaba ibihumbi 400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uyakure mu bakiriya uri muratwara, abakiriya nabo ntibashobora kwemera ibyo wabashyira ko kuko basa basanga ari ingorane zirenze. Tuca duhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ingorane z'ubusanzwe hagati yacu n'ababosi.
Iyo lisansi ya magendu nayo nyine iboneka bigoranye kuko abayicuruza barerekana ku gajisho n'abapolisi.
Turanyonga imodoka nuko bimeze, kandi iyo umukiriya aje ukamubwira ibyo itandukanye twaba tubatwariye bica bidutera isoni tubimubwira. Kuko usanga umenga umuntu yabamwivye kuko magendo no kwironka n'ikibazo ko n'uwidansanga yidandaza yinyegeje.
Binyegeza kubera
nayo nzi ko ufashwe esansi temeye kudandazwa mu bido canke mu kibuni kirazira n'amakosa basha no kwirondera umuje muzima kayibura bakayira kurangira nk'ahantu kuruta ashaka gushika yo kandi atahinda ufise mu modoka. nuko bimeze twa twareshe ibihumbi ndwi umunani gutyo ariko no kubimba umunani ntitwunguka
naho mwahora mugira amafaranga na gutyo
ibihumbi bitandatu kuva ngabushye igitega
ni kuvuga mwadugije ko amafaranga agera ku bihumbi bibiri
hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri
abunguruza abantu bavuga ko byabaye ngombwa ko baduze ibiciro byo kuyunguruza abiyunguruza nabo baguriyemo abanyeshuri bariko barasubira iyo biga bavuga ko batorohewe
jewe mvuye mu imusenyi muri commune Tangara no kuvuga ahantu abatuza ku 2005 gushikira ingozi muri ville no munsi twaje ku 2000 kuba tubona ngo ibice by'igitoro ntibitoroheza gose
nako ndava muri commune giteranye ngerageje kuraba ahantu nahora mvira y'ibihumbi bitanu ubu ndiko ndahagira ibihumbi ndwi kuva mu giteranye gushika ngo ahingozi bacishije mwa musanga ari 900 mugabo umuntu ari karahagira 12,000 none turabona yuko ibintu bicarimo biragenda neza
ibintu biruko no kubiyunguruza bagana igisagara cha Bujumbura
itike yatsinze gose yarenze ugeze ku 89
ujahuva
ufingoze uce Bujumbura kandi dusatamenyereye ku 2006 aho re baba barengeje nk'igitoro gihari
abiyunguruza bava mu gihugu hagati benshi ntibari bazi ingorane y'igitoro ko ihari byabaye ngombwa ko bakira ingendo zabo hagati ingorane zikaba urutavana ko nk'uko byashikiye uyu mukenyezi
byatubangamiye tubona ariko mva mu marangarano niko njya muri komine ya Kiganda nahora mva ngaha ingozi ngenda ibugarama nkatanga bitatu ubu ariko bansaba 2000 nanjye ntagira ni 11 nabuze n'ikidiya cy'umwana numva ndiko ndiyumvira ingene ndari ingozi ntagira hano namwe nda numva bimbangamiye
icyo saba ni gito
nasaba yuko ngo dufasha igitoro kikaboneka kugira ngo tugende ku ibeye twaba tugende ushaka kwiyunguruza ariko ngene yiyunguruza
abakora akazi ko kunguruza abantu cyangwa abiyunguruza bavuga rumwe n'uyu mukenyezi
cyo dusaba ko sayeta yuko ikitoro cyaboneka kubera ibyo twiyunguruza
twasaba leta ko boduha ibitoro ku mastasiyo tugasaba tukabinywa kwirya bene nyene ya 2030 kugira ngo dusubire kuraga nk'uko byari bimeze n'ubwa mbere
ku mastasiyo twakiye ko mu gisagara cya Ngozi haboneka abacuruza igitoro n'abanyabigega bavuga ko babona bashebuja babarungikira igitoro bakabona gishika kugituma gikenda cyane kiboneka babwije ijya Amerika ko vyomenya bashebuja bari Bujumbura ubukene bw'igitoro buruko no muzindi ntara z'uburaruko nka Kirundo Muyinga na Kayanza kwagerageje kurondera umuyobozi w'igitoro mu Burundi kugira atange umuco kuri iryo kena ry'igitoro rivugwa mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi ijwi rya Amerika nta menyego ryagize iryo kumuronka ku murongo wa telefone Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge ikigari mu Rwanda yatanguye kumva urubanza rwa Dr. Theoneste Nitegeka aburanamwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG Dr. Nitegeka yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 15 inyuma yo kumwagiriza ibyaha bya genocide aregwa n'iyo komisiyo arega ko yamwimye inyandiko zigaragaza icashingiwe ko mu gufungwa avuga ko aramutse abonye izo mpapuro byomuha amahigwe yo gusubirishamwo urubanza kuko ngo afunzwe binyuranye n'amategeko mugenzi wacu Eric Bagire ubusa yarakurikiranye urubanza arabidushikiriza
Dr. Theoneste Nitegeka yinjiye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa mu nkweto z'ibara ry'umweru zimenyerewe muri siporo n'amasogisi y'umukara yari yitwaje kandi umushandiko wa madosiye yifashisha mu kuburana Yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maître Robert Hakizimana ku kiregwa aregamo komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG ko yanze kumuha inyandiko zijyanye n'imanza gacaca yaburanye Maitre Bernard Kayiranga Rukumbi wunganira CNR Geneve watangiranye ijambo atanga inzitizi asaba ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye Nyarugenge yazihera hazisuzuma mbere ya byose. Yabwiye umucamanza ko ibisobanuro by'ikirego cya Dr. Niyitegeka ari ugutegeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide igatanga inyandiko z'urubanza rwaciwe n'inkiko gacaca kugira ngo azazifashishe asubirisha mu rubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye. Maitre Kayiranga yabwiye urukiko ko we na CNRJ yunganira bibaza niba urugereko Dr. Niyitegeka yaregeye ruburanisha imanza z'ubutegetsi rufite ububasha bwo kuregerwa imanza nshinjabyaha. Kuri we bisa naho CNRJ yafashe icyemezo cyo kwimana inyandiko bikozwe n'umutegetsi mukuru wa CNRJ. Uyu munyamategeko kandi aravuga ko bibaye byarabayeho hari imwe mu mihango urega yirengagije. Yavuze ko Dr. Niyitegeka atigeze atakambira umuyobozi wa CNRJ ngo abone kuvuga ko yamwimye izo nyandiko. Maitre Hakizimana wunganira urega wanafashe umwanya munini agira icyo avuga ku kirego cya Niyitegeka yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko CNRJ yafashe icyo yise icyemezo kiteruye mu kumwima dosiye ebyiri z'imanza za gacaca. Izo ni nazo zashingiweho mu guhamya Dr. Niyitegeka ibyaha bya genocide. Izo manza za gacaca zirimo urwa Gihuma B rwaciwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12/2017 n'urw'ubujurire rwaciwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2/2018. Yavuze ko mu kuregera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge byubahirije amategeko kuko icyemezo cya CNRJ cyo kwimanya inyandiko ari cy'ubutegetsi kigomba kuregerwa mu nkiko z'ubutegetsi. Umwunganizi wa Niyitegeka yanavuze ko ibyo CNRJ avuga ko atayitakambiye bitari ukuri. Yagaragarije urukiko ibaruwa Niyitegeka yandikiye ukuriye inama y'abakomiseri muri CNRJ ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2016 amusaba izo nyandiko. Umucamanza yamubajije icyo CNRJ yaba yaramusubije kuri iyo baruwa, maze Maitre Hakizimana asubiza ko CNRJ itigeze isubiza Niyitegeka kuyirega, ahubwo ko yahisemo kwandikira urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye irumenyesha ko muri dosiye ibitse ya Dr. Theoneste Niyitegeka hagaragara impapuro ebyiri gusa. Nta byinshi Dr. Niyitegeka yongeye kubisobanuro by'umwunganira mu mategeko. Maitre Kayiranga uhagarariye CNRJ yongeye gusaba urukiko gusuzuma niba ikirego cya Niyitegeka yaragitangiye ku gihe, kuko amategeko ateganya ko bagombye kurega nyuma y'amezi atandatu. Umucamanza ahise avuga ko ikirego cyamugezeho ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 5/2017. Maitre Robert Hakizimana ku ruhande rwa Dr. Niyitegeka yavuze ko bubahirije igihe giteganywa n'amategeko. Yasabye umucamanza ko mu gusuzuma ingingo atazahera igihe bandikiye basaba CNRJ amadosiye, ahubwo yazahera ku gihe Dr. Niyitegeka yagombye kuba yaraboneyeho igisubizo cya CNRJ. Nyuma y'izo mpaka ku baburanyi bombi, umucamanza yavuze ko azazisuzuma akazazifataho icyemezo. Dr. Theoneste Niyitegeka yamenyekanye cyane mu mwaka 2003 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Gusa ntibyamushobokeye kuko kandidatire ye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda yavuze ko hari ibyo yaburagamo. Mu 2008 inkiko gacaca za Gihuma Muhanga zahamije uyu muganga wari usigaye yikorera icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide zimuhanisha gufunga imyaka 15. Arerwa ko yagize uruhare mu icwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya Kabgayi. Nibyahavuga ko bishingiye ku kuba atarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi. Mu mwaka washize niho yahoze aregera inkiko ko afunzwe binyuranije n'amategeko, kuko ngo na n'ubu nta dosiye igaragara ishingirwaho mu kumufunga. N'ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro. Inkiko gacaca Niyitegeka yikoma zishimirwa ko zarangije imanza zigera muri miliyoni ebyiri mu gihe gito, ariko zinanengwa ko zasize uruhuri rw'ibibazo ahanini kubera zakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko. Umucamanza zatangaza icyemezo ku itariki enye z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka 2018. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje muri Kenya. Inyuma y'indwi zibiri hafi yemeje ko ahawe ishano ku mugwa mukuru wa Bujumbura mu Burundi, umuririmbyi rurangiranwa w'umurundi Jean Pierre Nimubona azwi ku izina rya Kidumu, yahaye ikiganirishwe rya Amerika ahasigura ko amagara yiwe ubu yifashe neza. Kidumu havuga ko nubwo yahatswe kwicwa mu Burundi azosubirayo, akanemeza ko azobandanya aririmba amahoro. Uwo muririmbyi amenyesha ko hazi neza aho yari irishano, mugabo akavuga ko igikorwa cyo gutohoza kitamwega gitegerezwa gukogwa n'inzego z'igihugu. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Amagara ameze neza no kuza ngaha kuri VOA, nashimye yuko ngira marche nashase yuko ninonora imitsi gatoya. Urabona ibintu nka biriya bijya mu nda, n'ababivura bavura muri sisiteme yo kubikura mu nda nyene. Hanyuma amaguru abakomeye, amaboko abakomeye, n'ibindi biba bikomeye. Rero ndakomeye, meze neza, maze no kuja muri test yindi nagize ejo bundi kwa muganga. Barampimye, bapima amafigo aja no muri scanner, nuze na foi, imana maraso, mpima umukoyo, mpima umusarani, byose bimeze neza.
Umeze neza inyuma yo kuvuga yuko wahawe ishano uyu munsi, wacavuga uti nari ishano koko?
Noye noreka kubivuga, erega vyarabaye, noreka kubivuga gute? ntibisigura yuko umuntu ngo agize mitende ngo cyayibagira ibyabaye. Erega nawo nari gupfa n'abantu bari kwibagira kuko agapfuye kabazwifunyene. Nta kintu cyo guma mu mitwe y'abantu cyane no saba yuko twobandanya. Imana yarakinze akaboko ubusima kandi burabandanya. Nababikoze bazopfa imbere yanjye. Niko bimeze.
Utabikoze zashobora gupfa imbere yawe. Ariko nibaza ko byo bana byiza ababikoze habaye amatohoza bakamenyekana.
Ako na kazi ka leta na polisi kandi hano mu kiganiro cha VOA sino zangaho cyane nkora akazi ka polisi nangure ku domakuru toka abantu. Icyo nzi gusa aho nari yarazwe ababijeje narabibabwiye abashase kubimenya. Ejo nzoba ndi muri repetition n'umugwi wanje kuko ku munsi wa gatandatu ndafise concert yitwa Fika. Umuntu yiheze nari i Mombasa ubuzima bwacu bubandanya kandi n'umurindi na speed nyinshi. Kandi no mu Burundi nzojayo nzosubirayo hanyuma no mu ma restaurant nzojya nimba byaranse yuko mpfa sinzopfa. Niko bimeze.
Mbona bivugana akamwemwe umengo ntacho bigutwaye. Umuntu yavuga ati ubwo kidumu so kwiremesha cyane.
Oya reka ndakubarire jewe ndu muntu yemera Imana. Muri Bibiliya hari ahantu handitswe yuko abana b'Imana nabo bazogishano nacho rizobagira. Niko vyageze ubu ndafise umunezero ntagere k'Imana yerekanye ko nduwayo. So kwiremarema niremareme kuko nushaka kubikora sindamuzi nuko asa mu maso. Urumva ashobora kuba yinyegeje no ngayi Nairobi. Izo mpamvu zibibateranije ntaramenye. Imana yarakinze akaboko n'ibindi zo bikinga nzopfa ku munsi wanje.
Izo mpamvu twavuga tuti ntuziyumvira ntushobora kuziyumvira kuko twarabonye cyane cyane kuva mu mwaka 2015 hagiye haba abarinzi bagira ahantu begamiye. Ariko we twakubonye uji Bujumbura uji Kigali uzi Nairobi ugenda ha mu karere mu gihe hari habaririmbyi aje Kigali gusa ntaje Bujumbura cyakaje Bujumbura gusa ntaje Kigali.
Urumva ibintu byiwanje birafise kayise kanini cyane. Je naje mu gihugu cha Kenya 95 amasasi Bujumbura rutavana ko abaturira n'amapine bari ngaho bimwe bitana amaboro. Hariho imigwi yari shamiranye abasanze sheke amasande fete naguma ndavyumva bajije debu nambari biki abashinga mateka abashikiranganje barasigwaho bari mu bitaro. Ije nibintu ni kayise tuzi twese kigeze kuba haize imyaka 6 natumiwe niteka rikomeye cyane na leta y'ico gihe yatwagwa na Major Pierre Buyoya kuja kuririmba amahoro igena ari nasohoye indirimbo yahuza abarundi twa uwishe n'uwasahuye watote jabandi wikitse mukizi ibintu nk'ivyo. Ico gihe imigwigwana washaka reka ndudureko ahanini y'abahutu yari kiri mu ishamba bari bafise droit nabone yo kunyita ikiso. Ico gihe wari yandumiye washaka yari umututsi Alexis Nduhije yatwari radio RPA bacha bavuga ati yatumiye n'ibinywa maraso reka tumwereke iyo mbwa. Ariko siko vyagenze cyane ngira mbwira barundi ijambo gitwa mahoro nawo basi yovugwa ritavuye mu mutima w'umuntu rikaba fake. Ni kintu cy'agaciro sana. Ni ng'umuntu yovuga maraso ya Kristo. Amahoro n'umutahe munini. Iki gihugu tubamo cya Kenya. Ndibaza naha iyi nyubakwa VOA ikorera sinibaza ko yaguzwe n'abanyamerika. Iyi nibanye ni igihugu. Rero iwacu umenga amahoro ategeza kuzovugwa kuri bamwe. Baba bafise inyungu bashaka kuyumva ko abandi bashaka yuko ayo mahoro avuga icyo giye azoba yabahitanije akantu kanaka kubera ko kahise kiwanje ko kwama ndiko ndavuga natinya kandi ngasanga barundi hose aho bari kuko jewe ndavye murundi birangora no kumenya ubwoko bwiwe kiresa nyibaririye wenyene kandi simwumva yuko ari ibintu by'akamaro kuri jewe nacyo gituma kubera ivyo hose mu karere nakigwa nk'umwana agize wa bisi. Murakoze.
Murakoze namwe muri imvi kidumo kuri hakanya muhaye ijwi rya Amerika.
Najenda bashimiye cyane kandi uko mundumye ko nzogumanza kwama uri kugira madeba politique siko gukunda igihugu. Oya rungi kama hera hariya mu Burundi ufasha abatishoboye cyange ugira imigambi y'iterambere itanga akazi kugwaruka aho ni uzotutwereka gukunda igihugu ariko ayandi yose ni bla 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 bla.
Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Ndashimiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri studio ya Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.